Numai după aceea putem să discutăm pe o construcție concretă, pragmatică, ce înseamnă dreapta în România. Deci, dacă acțiunea populară chiar vrea să ajute la construirea dreptei, trebuie să renunțe la propriile orgolii, la propria suficiență, pe care eu am remarcat-o.
Eugen Nicolaescu atrage atenția că nu trebuie repetată situația din 2000, când forțele de dreapta dezbinate au dat câștig de cauză PSD-ului. În opinia liderului liberal, nu poate fi vorba deocamdată nici măcar despre un pact de neagresiune cu acțiunea populară, întrucât, își amintește Eugen Nicolaescu, în alegerile din 2000, ținta atacurilor partidelor de dreapta a fost PNL și candidatul său la președinție și nu, așa cum ar fi fost normal, partidele de stânga în frunte cu PDSR. Nici Partidul Democrat nu crede că ar fi momentul unei alianțe cu Acțiunea Populară. Vicepreședintele PD, Sorin Frunză Verde, spune că deocamdată nu se poate vorbi decât despre alianța PD-PNL.
Acțiunea Populară trebuie să dovedească faptul că e susținută într-adevăr de către un vot cetățenesc important, suficient pentru a intra în Parlament.
Despre o viitoare disoluție a Partidului Democrat în urma alianței cu PNL, așa cum a sugerat doamna Zoe Petre, Sorin Frunză Verde spune că nici nu se pune problema.
Este o alianță pe un program de guvernare în care cele două partide, unul social-democrat, altul liberal, își păstrează propria identitate.
În ceea ce privește candidatul la președinția României al viitoarei alianțe PNL-PD, acesta nu poate fi, în opinia liberalilor, decât Teodor Stolojan. Chiar dacă doamna Zoe Petre sugera că doar Băsescu ar fi un candidat de temut pentru PSD. Eugen Nicolaescu consideră că această supoziție este de necomentat.
Pentru că un om politic care are viziune ar trebui să ține cont de ce doresc cetățenii României prin sondajele de opinie. În sondajele de opinie, cetățenii României îl plasează pe Teodor Stolojan la un scor dublu față de Traian Băsescu. Atunci cum doamna Zoe Petre lansează ideea că l-ar susține pe Traian Băsescu că ar fi cel mai bine cotat? Mi se pare că este o diversiune crasă, pe de o parte, iar pe de altă parte, cred că este dovadă de imaturitate politică.
Deputatul PNL, Eugen Nicolaescu. Vicepreședintele PD, Sorin Frunză Verde, spune la rândul său că atât Traian Băsescu cât și Teodor Stolojan sunt candidați de temut pentru PSD în cursa pentru Cotroceni și că sondajele de opinie vor decide care să fie promovat în această cursă.
În mod sigur, această alianță are doi candidați de care PSD-ul trebuie să se teamă. În primul rând, Traian Băsescu, în al doilea rând, Teodor Stolojan. Vom apela în perioada următoare, în lunile care ne despart de alegeri, la mai multe sondaje pentru a afla care din cele două personalități este cea mai bine plasată într-o posibilă cursă electorală pentru Palatul Cotroceni.
În protocolul de alianță dintre PNL și PD se stipulează că personalitatea cel mai bine plasată din cadrul celor două formațiuni va fi desemnată de candidatul unic la președinția României. Spre deosebire de partidele de opoziție, PSD, prin vocea lui Dan Matei Agaton, a refuzat să comenteze analiza făcută de doamna Zoe Petre privind evoluția acestui partid și perspectiva politică sumbră a liderului său Adrian Năstase. În declarația remisă presei de purtătorul de cuvânt al PSD, doamna Zoe Petre este asimilată guvernării CDR și regimului Constantinescu și din acest motiv afirmațiile sale sunt considerate ca aparținând unor perdanți. Nimic, cum spuneam, despre observațiile la zi privind PSD-ul. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Dacă vor găsi bani să-și instaleze niște apometre și repartitoare, bucureștenii locuitori la bloc vor putea beneficia de avantajele certe ale operațiunii de contorizare începute astăzi în cartierul Berceni. Cota la întreținere s-ar putea ieftini cu până la 35% pentru toți bucureștenii după ce această acțiune se va fi încheiat, adică speră primarul general Băsescu până în decembrie 2004. O corespondență de la Dan Răspopa.
Toate blocurile din București vor fi contorizate până în decembrie 2004. Contoarele și vanele pentru apă caldă și rece au fost cumpărate și montate cu bani proveniți dintr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiții, ordonatorul de credit fiind Primăria Capitalei, care a organizat și licitațiile specifice. Primarul general al capitalei, Traian Băsescu, spune că din totalul celor 55 de milioane de euro acordate de BEI, au fost cheltuite numai 35 de milioane pentru contorizare. În cazul în care Banca Europeană de Investiții ar accepta, diferența de 20 de milioane de euro ar putea fi folosită pentru modernizarea punctelor termice.
Sperăm să primim aprobare de la bancă să-l utilizăm pentru modernizarea punctelor termice, partea care rămâne neacoperită din creditul BERM. În așa fel încât într-adevăr să fie o închidere a circuitului. Practic, avem un proiect de 80 de milioane de euro în ultimă fază pentru înlocuire conducte, proiectul pentru montare contoare, proiectul pentru modernizare puncte termice. Și cu asta obligațiile primăriei ar cam fi acoperite în cazul în care nu să ni se mai spargă țeli.
Traian Băsescu crede că toate blocurile din București ar fi fost contorizate până acum dacă guvernanții nu ar fi blocat creditul de la Banca Europeană de Investiții, acordat încă de acum aproape 4 ani.
Banii avem disponibili din decembrie 2000 și procesul a fost blocat până în luna iunie 2003, când Consiliul General a fost de acord să aprobe acordul de împrumut. Deci, întrebați-i pe cei care au blocat în detrimentul cetățenilor începerea acestui program încă din 2001. Astăzi era de mult contorizat Bucureștiul dacă nu făceau din lupta împotriva cetățenilor un element de luptă politică împotriva primarului general.
Traian Băsescu spune că familiile care își vor monta apometre și repartitoare pentru calorifere, imediat după ce blocul în care locuiesc va fi contorizat, vor plăti cu până la 35% mai puțin pentru încălzire și apă caldă. Aceste familii nu vor mai plăti nici pierderile de pe rețea, așa cum se întâmpla până acum.
Niciun fel de pierdere nu va mai intra în apartamentul cetățeanului. Ce vom face noi cu radetul pe urmă, vom vedea. Vom vedea care este soluția ca radetul să fie ținut pe linia de plutire după ce cetățenii nu mai plătesc ca până acum în factura paușală toate pierderile.
Traian Băsescu le mai transmite președinților de asociații să nu încerce să negocieze cu firmele angajate de primărie contorizarea blocurilor lor înainte de termen.
Este o operațiune care se desfășoară fără nicio contribuție a asociațiilor de locatari. Aș spune, în mod direct, operațiunea este gratuită și chiar fac apel la asociațiile de locatari să nu încerce să schimbe ordinea de montare a contoarelor, pentru că ea a fost prestabilită și a da bani unui constructor, unei echipe să monteze la el întâi și la altul pe urmă este inutil, pentru că se verifică fiecare montare de contoar de către Primăria Capitalei.
Primarul general al Capitalei, Traian Băsescu. Directorul Radet, Virgil Ramba, spune la rândul său că după contorizare, factura la întreținere va fi mai mică pentru că nu vor mai fi plătite și pierderile.
Ideea de pierdere nu mai trebuie luată în considerare azi nici măcar ca discuție, pentru că noi, la această oră, facem factura energiei termice chiar acolo unde nu sunt contoare, la nivelul blocurilor contorizate. Așa cum știți bine, ordonanța Pro 5 și ordonanța 6 au impus acest mod de calcul al facturilor. Deci facturile de energie termică din București, începând cu 1 ianuarie, țin cont efectiv de, practic, blocuri contorizate și acolo unde ele nu sunt contorizate.
Directorul Radet, Virgil Ramba. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Obsesia electorală este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Practic, politica trece la noi prin două etape. Într-una, obsesia electorală e mai discretă. Politicienii stau confortabil în fotoliile lor, fără angoasa că într-un viitor apropiat pot rămâne fără ele. Populismul e și el mai reținut. Guvernul îndrăznește chiar uneori să ia și măsuri impopulare, cerute de femei sau de unele reforme prea tergiversate. A doua etapă e cea în care sondajele sunt consultate cu îngrijorare și produc speranțe sau iritări, în funcție de cifrele pe care le conțin. Oracolele se înmulțesc, iar pitiile câștigă importanță. Guvernul începe să aibă sentimente umane, de compasiune pentru cei care trăiesc în mizerie sau, cum se spune, pudic azi la noi se află în categorii defavorizate și începe să practice mita electorală sub formă de pensii mărite sau de ajutoare pentru țărani. E de altfel singura perioadă în care suveranitatea poporului începe să fie cât de cât o realitate. Politicienii se simt vulnerabili și își amintesc că fără voturile celor pe care i-au ignorat până atunci, vor rămâne, vorba lui Agamiță Dandanache, fără colegi. Deși campania electorală pentru alegerile din anul viitor încă n-a început oficial, nu mai e nicio îndoială că am intrat bine în etapa a doua, în care politicienii trăiesc cu obsesii electorale. Recent am asistat la una din cele mai comice forme ale acestor obsesii. Politicienii au văzut și în ultimul sondaj că biserica se bucură de cea mai mare încredere la români. Și ce și-au zis? Și-au zis că n-ar strica să-l transforme și pe Dumnezeu în agent electoral. Mai ales liderii PSD-iști au luat cu asalt mănăstirile și bisericile unde s-au făcut slujbe de Sfânta Maria. S-au gândit că oamenii veniți să se roage sunt un auditoriu excelent pentru propaganda electorală. N-am aflat dacă liderii PSD-iști s-au servit cu această ocazie de vechiul și ridicol slogan conform căruia Dumnezeu ar avea simpatii de stânga, ba chiar ar fi PSD-ist, PDS-erist, s-a zis în urmă cu ceva ani, dar PSD a demonstrat încă o dată că atunci când e vorba de obsesia electorală, n-are într-adevăr nimic sfânt. Nimeni în sediu din șoseaua Chiselef nu s-a pus problema că între cele 10 porunci figurează și unele care ar trebui să le dea de gândit liderilor PSD-iști, cum ar fi porunca să nu furi sau porunca să nu minți. În timp, partidul aflat la guvernare a devenit peste noapte extrem de pios și s-a gândit că amvonul e o foarte bună tribună electorală, că n-ar strica să împarte icoane cu sigla PSD pe spate sau să le citească drept credincioșilor în loc de o liturghie mesajul domnului Năstase. S-au riscat și polemici pe tema încercării PSD de a politiza sărbătorile religioase. Argumentul cel mai interesant pe care l-a adus domnul Agaton, noul secretar general al PSD, a fost, îl citez, nimeni n-a fluierat sau n-a huiduit. Atât mai lipsea, ca rugăciunile să fie amestecate cu fluierături și huiduieli. Partea proastă e că probabil domnul Agaton a fost sincer. El va fi fost mulțumit că nu s-au înregistrat și cu acest prilej vociferări ca la mitinguri, credincioșii mulțumindu-se să-și vadă de evlavia care i-a dusese la mănăstiri și biserici. Pe deasupra mă tem că acest gest nu este deloc unul izolat. Sunt de acum semne că PSD va încerca să confiște trecerea de 5 veacuri de la moartea lui Ștefan cel Mare pentru a-l transforma și pe Marele Voivod în agent electoral, căci obsesia electorală nu cunoaște sfiala, pentru ea nu există, nu se cuvine.
Acesta a fost Octavian Paler și punctul său de vedere intitulat Obsesia electorală. Domnilor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Gălin Tristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Va adopta Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite o nouă rezoluție referitoare la Irak după atentatul împotriva misiunii ONU de la Bagdad. În ciuda acestui atentat, Germania continuă să refuze trimiterea de trupe în Irak, declară ministrul german de externe Joschka Fischer într-un interviu pentru ziarul Süddeutsche Zeitung, și 35 de ani de la invazia Cehoslovaciei de către trupele pactului de la Varșovia. Acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. Doamnelor și domnilor, bună seara! La microfon Lucian Ștefănescu. Iată, mai întâi pe scurt, celelalte evenimente importante ale zilei. Armata americană a anunțat că a efectuat un raid în localitatea irachiană Bakuba după ce a primit informații că acolo s-ar putea afla fostul lider irachian Saddam Hussein, dar acesta nu a fost capturat. Ali Hassan al-Majid, vara lui Saddam Hussein și poreclit Ali cel Chimic, pentru că a coordonat atacurile cu arme chimice care au ucis mii de curzi din 1988 în Irak, a fost prins și se află în custodia trupelor americane. După uciderea unui lider Hamas într-un atac israelian cu rachete în Gaza City, grupările militante palestiniene Hamas și Jihadul Islamic au declarat că nu vor mai respecta încetarea focului în conflictul cu Israelul, declarată la sfârșitul lunii iunie. Președintele francez Jacques Chirac a promis măsuri pentru a repara fisurile din sistemul de sănătate al Franței după ce valul de căldură din această vară a ucis mii de persoane. Secretarul de stat american Colin Powell a anunțat că diplomații au luat în discuție o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, care ar putea cere statelor membre ONU să contribuie mai mult la eforturile de stabilizare a Irakului. Powell a declarat însă reporterilor la sediul ONU din New York că Washingtonul nu discută cederea autorității în Irak Națiunilor Unite și a precizat că există deja o coaliție internațională în care mai mult de 30 de state sunt implicate în menținerea păcii în Irak și e posibil ca alte națiuni să se implice de acum înainte. Colin Powell.
Looking forward to language that might call on.
Căutăm un limbaj care ar putea cere statelor membre să facă mai mult. Președintele Bush a simțit întotdeauna că Națiunile Unite au un rol vital de jucat și a spus-o deseori. Este un rol vital, asta făceau Sergio de Mello și colegii săi. Powell a făcut aceste declarații după ce a discutat cu secretarul general al ONU Kofi Annan chestiuni legate de securitatea din Irak, după devastatorul atentat terorist care a avut loc marți împotriva misiunii ONU de la Bagdad. Kofi Annan a spus la rândul său că nu are de gând să ceară forțelor ONU de menținere era păcii, așa numitele căști albastre, să plece în Irak, dar și-a exprimat speranța că acum comunitatea internațională va acționa la unison pentru a asigura stabilitatea în această țară. Kofi Annan. Chestiunea irachiană este o preocupare majoră pentru toți, indiferent de opiniile diferite de dinainte de război. Mulți care s-au pronunțat împotriva războiului ajută acum la stabilizarea Irakului și cred că stabilizarea acestei țări trebuie să fie interesul tuturor și de aceea doresc ca fiecare să ajute la stabilizarea Irakului și a regiunii, a spus secretarul general al Organizației Națiunilor Unite. Consiliul de Securitate ONU a declarat că nu se va lăsa descurajat de atacul de marți și și-a reafirmat hotărârea de a-i ajuta pe irachieni să-și decide viitorul. Dar ieri Kofi Annan a declarat că atât ONU cât și Statele Unite au făcut greșeli în Irak și că responsabilitatea pentru păstrarea securității în această țară cade însă în sarcina coaliției conduse de Statele Unite. În replică, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a spus că forțele americane nu pot garanta securitatea, citez, pe fiecare stradă din Irak. Consiliul de Securitate, marcat în continuare de opiniile diferite ale membrilor săi cu privire la situația din Irak, caută acum o cale de a proteja operațiunile viitoare ale Națiunilor Unite în această țară după atentatul de marți. Deși membrii Consiliului au condamnat în termeni ferme acest atac, care a ucis cel puțin 23 de persoane, între care și un alt și respectat diplomat ONU, Sergio Vieira de Mello, nu este clar dacă ei vor fi capabili să se pună de acord și să adopte o nouă rezoluție care să deschidă calea pentru un sprijin internațional acordat eforturilor de menținere a păcii depuse de coaliția condusă de americani în Irak. Majoritatea observatorilor spun că fără un rol mai proeminent al Națiunilor Unite, contribuțiile de ordin militar sau polițienesc din majoritatea țărilor arabe sau musulmane în Irak sunt greu de conceput. Adjunctul ambasadorului Siriei la ONU, Faisal Meghdad, a spus răspicat ieri reporterilor că forțele coaliției conduse de Statele Unite în Irak nu se pot aștepta la ajutor militar din partea țărilor arabe. Între timp, un diplomat de rang înalt din Consiliul de Securitate a sugerat o posibilă abordare a problemei de securitate din Irak prin intermediul unui front comun al Organizației Națiunilor Unite împotriva terorismului. Cele două declarații ale Consiliului după atacul de la Bagdad l-au condamnat pe acesta ca pe un act de terorism. Diplomatul respectiv a declarat Europei Libere că dacă întrebarea care se pune este cum luptăm împotriva terorismului, asta ar putea ajuta țările arabe să se alăture eforturilor multinaționale din Irak. După atentatul asupra misiunii ONU din Bagdad, ministrul german de externe, Joschka Fischer, nu vede de ce Germania a trebuit să schimbe poziția față de problema irachiană. Într-un amplu interviu acordat ziarului Süddeutsche Zeitung din München, Fischer afirmă că armata federală Bundeswehr nu se va angaja militar în Irak. Garantarea stabilității revine, potrivit lui Fischer, coaliției anglo-americane. Fischer se referă în acest interviu și la alte probleme de actualitate, cum ar fi necesitatea combaterii terorismului internațional și importanța menținerii păcii în Afganistan. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, rezumă acest interviu.
Moartea înaltului funcționar Sergio de Mello în urma atentatului de la Bagdad este, potrivit lui Joschka Fischer, o acțiune îndreptată nu numai împotriva Națiunilor Unite, ci și împotriva comunității internaționale. Atentatul dăunează intereselor poporului irachian și demonstrează în același timp cât de importante sunt măsurile de stabilizare a păcii din această țară. În pofida situației create în urma atentatului, Fischer este de părere că Germania nu trebuie să-și schimbe poziția privind conflictul din Irak. Cu alte cuvinte, ministrul exclude o prezență militară germană în Irak, chiar dacă s-ar adopta un alt mandat ONU. Șeful diplomației de la Berlin însă nu exclude o implicare mai mare a Germaniei în procesul de reconstrucție civilă a țării. În același timp, Fischer se pronunță pentru extinderea prezenței trupelor de pacificare din Afganistan. Faptul că după prăbușirea regimului fundamentalist al talibanilor s-a reușit pacificarea Afganistanului, este, potrivit lui Fischer, o realizare istorică. Acum nu avem nevoie de noi proiecte, ci de implementarea celor existente, a spus Fischer în interviul din Süddeutsche Zeitung. Pentru noi, în momentul de față, prioritatea absolută constă în extinderea ariei de influență a guvernului central. Nu am în vedere un guvern centralizat care acționa prin metode teroriste pe vremea talibanilor, ci un guvern care garantează echilibrul între diferitele etnii, religii și provincii. Extinderea prezenței trupelor internaționale asupra întregului teritoriu afgan este neadecvată. În opinia ministrului, Afganistanul are o întindere prea mare pentru a crea niște condiții de siguranță acceptabile pentru o extindere a misiunii internaționale. În continuare, Fischer respinge criticile unor politicieni care abetizează față de o posibilă vietnamizare a Afganistanului. Referindu-se la necesitatea menținerii păcii mondiale, Fischer descrie întâmplările de la 11 septembrie ca principala provocare strategică internațională care trebuie combătută. Anihilarea terorismului islamic internațional este nu numai o sarcină militară, ci și una civilă. Din pricina aceasta ne aflăm în Afganistan, declară Fischer, adăugând. Dacă am eșua, ar trebui să ne retragem, iar retragerea ar echivala cu revenirea teroriștilor. Din cauza aceasta, retragerea nu constituie o opțiune. Asta este una din lecțiile lui 11 septembrie. Pentru rezolvarea provocărilor ale întregului cordon islamic din Indonezia până în zona Maghrebului, trebuie găsite soluții de ripostă strategică care garantează securitatea europeană și occidentală a secolului 21. Finele citatului. Deși Fischer nu pledează direct pentru o politică militară intervenționistă, el nu exclude măsurile militare contra unor țări care facilitează acțiuni teroriste. După dispariția blocului sovietic, spune Fischer, în lumea de astăzi s-a impus o structură tridimensională. În prima structură intră marile puteri și aliații acestora, în a doua puterile regionale, iar în cea de-a treia, statele în care toate structurile s-au prăbușit. La 11 septembrie, această ultimă structură a atacat stabilitatea globală și regională. Amenințarea cea mai gravă se va ivi atunci când se va combina ura religioasă cu rivalitățile naționale, cu deținătorii de arme de distrugere în masă și cu teroriștii. Această amenințare va trebui să o preîntâmpinăm. Asta presupune o politică preventivă, adică stabilizarea nucleelor de criză regională, nu numai prin măsuri militare, ci și prin extinderea influenței asupra tuturor elementelor care determină evoluția socială. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Aici Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Actualitatea Internațională prezentată de Lucian Ștefănescu. Cum este văzută invadarea Cehoslovaciei de trupele pactului de la Varșovia la 35 de ani de la producerea ei, aflăm de la Ileana Giurchescu.
Cu 35 de ani în urmă, Praga era sub ocupația forțelor pactului de la Varșovia, conduse de Uniunea Sovietică. România nu a participat la invazie atunci. Paradoxal sau nu, însă, căderea comunismului în 1989 avea să găsească România în plin post-stalinism, în timp ce Cehoslovacia era în mijlocul Revoluției de Catifea. Mișcare de opoziție care își are rădăcinile în primăvara de la Praga. Un program de reformă al regimului comunist cehoslovac, un program care a declanșat invazia din august 68, ordonată de o Uniune Sovietică deconcertată și foarte neliniștită. Premierul ceh, Vladimir Špidla, declara la comemorarea a 35 de ani de la invazie:
România, de la rog 1968...
În 1968 mi-am pierdut toate iluziile. Atunci am realizat cu amărăciune cât de repede un eliberator se poate schimba în ocupant. Comunismul cu față umană, promovat de o parte a conducerii Partidului Comunist Cehoslovac sub Alexander Dubček, și-a menținut aura de șansă ultimă a comunismului. Mulți nostalgici l-au privit retrospectiv chiar drept ultima șansă a comunismului de a se reforma. 20 de ani mai târziu, rând pe rând, regimurile comuniste au căzut și procesul s-a terminat cu dezmembrarea Uniunii Sovietice. Invazia din august 1968 a jucat un rol deosebit în istoria Europei post-belice. A demonstrat că în pactul de la Varșovia existau fisuri, existau disidenți. Mai mult, că un aliat tradițional al Uniunii Sovietice, cum era considerată Cehoslovacia, putea să se despartă de linia dogmatică trasată de Moscova. Invazia a spulberat și iluzia a totputerniciei sovietice. A marcat și un moment de ruptură între Moscova și partidele comuniste din Europa Occidentală, partide care la acea vreme erau încă puternice. Istoricul ceh Karel Kaplan este de părere că invazia a trezit conștiința Occidentului, care a început să înțeleagă suferințele cehilor și ale slovacilor sub comunism și, prin extensie, să înțeleagă suferința națiunilor captive din Europa de Est. În 1968 și după aceea, invazia a jucat un rol important. Din cauza acestui eveniment, mulți oameni interesați de politică, dar și mulți oameni fără un interes deosebit în politică, atât în vest cât și în est, au aflat în fond ce este Cehoslovacia. Revoluția de Catifea din noiembrie 1989 din Cehoslovacia, căderea zidului de la Berlin, căderea regimurilor comuniste în Europa de Est și după aceea Uniunea Sovietică, toate aceste evenimente au redus însă mult din relevanța simbolică a invaziei din 1968. Astăzi este de părere Karel Kaplan, evenimentele din 68 nu mai au un interes decât poate pentru specialiști și sigur pentru istorici. Cehoslovacia și primăvara de la Praga au jucat atunci un rol foarte important în politica europeană. Astăzi cred însă că evenimentul nu mai are decât un interes istoric. Cu toate acestea, reformele încercate de Dubček au influențat totuși politica liderului sovietic Mihail Gorbachev, politica de deschidere și transparență, glasnost și perestroica din anii 80. Diferența a fost însă că atunci, în timpul lui Gorbachev, forțele conservatoare din partidele comuniste, din Uniunea Sovietică și Europa de Est, își pierduseră mult din forță și impact, poate cu excepția Germaniei de Est și a României. În tot cazul, nu au fost capabile nici măcar în aceste două țări să oprească reformele ca în 1968. S-ar putea chiar spune că invazia forțelor pactului de la Varșovia a grăbit căderea comunismului, cel puțin în Cehoslovacia. Pe de-o parte, numărul celor care mai credeau în comunism a devenit infim. În al doilea rând, comuniștii aduși la putere de forțele sovietice s-au dovedit incompetenți, astfel că în 1989, în Cehoslovacia, regimul comunist a implodat.
Doamnelor și domnilor, programul dedicat actualității internaționale se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.